Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba na kati ya bokolongolo pe bomoi kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Fistule obstétricale yango nde nini?
Bon, la ndenge ya mokuse tokoba ke fistule obstétricale ezali communication oyo ezali anormale entre nzela ya basi na nzela ya masuba. Nzela oyo ya salité eyaka après accouchement moko esalami na pati et il dure longtemps
et ça olobi docteur olobi accouchement ya pati pasi ndenge ni
accouchement moko sosi kotobaka na ndenge ya mindele. Donc, na nenge po batonyo so ba comprendre nga accouchement moko difficile. Et entre bi accouchement difficile. Et puis, o ezuita e bele avant ki mwasi abota.
Donc, accouchement moko, ko bota moko ya pasi, pe ezui mwangonga e bele.
Ezui mwangonga e bele. Et puis, il a fallu que intervention médicale et salama na tango o esengeli pour na ko éviter fistule wana mais tango mususu e salami sima et après soit na faute ya personnel médical autobi kaza non qualifié autobi ke eza n'importe qui te o ya ko ki ko diriger accouchement o ya ko ko soit décision ki moi si oyo akobota na se to akobota na ndenge ya likolo yango wana na tango toko aborde problème ya prévention na kotalisa ke lolenge nini biso nyonso tokoki po éviter survenir ya maladi oyo tobengi yango comme drame psychologique la traumatique chez la femme puisque ce n'est pas n'est tout le bique et ça maladie et la malédiction et ça et donc moko colocaté et ça et donc moko teke dangereuse mais il y a une façon où yo ensemble tout qui ko évitant au la ma moyen et bien.
Docteur Kasi, accouchement ko bota wana na pasi ndenge oti ko loba pe ezwi tango ebele kozanga lisungi tango bamoni baminganga ou bien ba ebazali kosalisa mwasi na kobota bamoni ete oyo kobota oyo ekoki kosalama na ngonga mwa noki te bazangi ndenge ya kosunga ye kasi wana mingi emonana na ba tranche d'âge nini hein. Basi ba bota makamsusu azo bota na aji ya mukie ba msusu pe aji se pusani soko kokolo be so fistule obstétricale wana mona na gami mingi sa ma mingi mingi na basi ya ba tranche d'âge ni to sa makana mweko sa mana mwa sinyonso
na hôpital ya Biamba Marie Mutombo avec plus de 1000 cas déjà opérés ce qui totali tranche d'âge moyen oyo to oyo zekuta na basi oyo baza victime wana ezo varie entre 12 ans à 28 ans.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.